เทสรวมร้านอร่อยเด็ดจะคาวหวานจานไหนก็อร่อยครบเทสสั่งได้ในออเดอร์เดียวที่ทุกแอป Delivery เพียงเซิร์ช TASTESชวนคุยเรื่องรอบจาน
อาหารรอบตัว
ใน Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมา
ส์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมาส์ซีซั่น2วันนี้ก็อีพีที่3นะครับอยู่กับผมอิงปนวิทย์เหมือนเดิม
และชอบชยาภัทรด้วยครับ
หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับ Plant Based Diet แล้วก็เรื่องราวคำน่าสนใจของ Plant Based Meat กันมาแล้วเนี่ยหลายคนก็คงจะพอเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าแพนเบสคืออะไร
แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังงงว่าเฮ้ยตัวแพนเบสมีดเนี่ยสรุปแล้วมันคือเนื้อปลอมเนื้อเทียมเนื้อสังเคราะห์แล้วแบบนี้จะแตกต่างอะไรกับตัวโปรตีนเกษตรที่คนไทยนิยมใช้ทานกันในช่วงเทศกาลกินเจวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่าสองตัวเนี้ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับผ
ม
พูดถึงโปรตีนเกษตรกันก่อนนะครับโปรตีนเกษตรเนี้ยเกิดจากการค้นคว้าและวิจัยโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโปรตีนสูงจากพืชมาแทนเนื้อสัตว์ครับผมเริ่มทำการค้นคว้าและวิจัยตั้งแต่ปี2512จนถึงปีพ.ศ.2517รวมระยะเวลา6ปีครับผมโดยในช่วงแรกเนี้ยใช้ชื่อว่าเกษตรโปรตีนจากนั้นมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนสูตรวัตถุดิบหลักและกรรมวิธีในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้นสีและก็กลิ่นน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับลดระยะเวลาการเตรียมและการนำไปประกอบอาหารได้สะดวกมากขึ้นด้วยครับผมซึ่งตัวโปรตีนเกษตรเนี้ยวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2523หรือก็คือเมื่อ41ปีก่อนครับผมแล้วเจ้าตัวก้อนโปรตีนเกษตรเนี่ยก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเวลาเทศกาลกินเจครับผมส่วนวัตถุดิบหลักเนี่ยในการสร้างโปรตีนเกษตรก็คือแป้งถั่วเหลืองที่ผ่านการสกัดไขมันออกไปนำมาผ่านกระบวนการความดันสูงและอุณหภูมิที่สูงด้วยเช่นกันจนได้มาเป็นก้อนแห้งๆครับผมด้วยความที่ผลิตจากถั่วเหลืองเนี่ยก็เลยทำให้โปรตีนเกษตรมีสัดส่วนโปรตีนที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวปริมาณนี้มีถึง 49.47% เลยนะครับผมมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วนโดยเฉพาะไลซีนที่สูงมากและยังให้คาร์โบไฮเดรตสูงถึง 37.20% ครับผมไขมัน 0.26 แล้วก็มีไฟเบอร์ 1.10% และยังมีตัววิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยยกตัวอย่างเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมเหล็กโซเดียมและวิตามิน B ด้วยครับพูดง่ายๆว่าสารอาหารครบถ้วนกันเลยทีเดียวแต่ปัญหาคือเรื่องของรสชาติกลิ่นสีแล้วก็ฟิลลิ่งของมันซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ใช่ครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่กินเนื้อสัตว์นะครับผมพอลองทานเข้าไปเนี้ยก็คือไม่ประทับใจเลยนี่ก็คงเป็นสาเหตุหลักครับที่ทำให้โปรตีนเกษตรไม่ได้ไปต่อในตลาด plant based meat เนื่องจากรสชาติไม่สามารถพิชิตใจผู้บริโภคได้เลยครับผมเรียกได้ว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวแพนเบสมีในยุคบุกเบิกนั่นเองครับผม
เคยคิดเหมือนกันนะว่าตลาดแพนเบสนี่ทำไมถึงไม่ค่อยมีคนพูดถึงโปรตีนเกษตรกันเท่าไหร่แต่จริงๆมันก็เป็นยุคบุกเบิกอะก็ยุคแรกเริ่มจะดีมากก็คงไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีในสมัยนั้นก็อาจจะมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ยังสามารถผลิตออกมาได้ไม่โดนใจผู้บริโภคนะครับจบจากยุคแรกเนี่ยมาต่อกันที่ plant based meat ในยุคที่2กันซึ่งผมจะพูดถึง plant based meat ที่เป็นเบอร์เกอร์นะครับเพราะว่าไอตัวนี้แหละที่เป็นตัวจุดประกายความหวังให้กับอาหารแห่งโลกอนาคตนี้เลยพูดถึงโปรตีนเกษตรเนี่ยผมบอกว่า plant based food เนี่ยเป็นอะไรที่เหนือกว่านั้นขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่า plant based food เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาจากพืชหลายชนิดแล้วก็ใช้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารนะครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโปรตีนเกษตรให้มีรสชาติกลิ่นสีสันและรสสัมผัสที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์จนแทบจะแยกไม่ออกเลยด้วยเคล็ดลับเล็กๆนะครับที่เรียกว่าฮีมเนี่ยมันก็คือ ฮีโมโกลบินหรือว่าเลือดที่มีอยู่ในสัตว์นั่นเองเขาจะใช้รากของพืชจำพวกถั่วนะครับมาผ่านกระบวนการที่เกี่ยวโยงกับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมบางอย่างช่วยให้ได้สีแดงที่คล้ายกับเนื้อสัตว์และคล้ายกับมีเลือดอยู่ข้างในเพราะว่าสิ่งนี้แหละที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างรสชาติของเนื้อสัตว์ที่ทำให้มันอร่อยชุ่มฉ่ำเวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยเวลาเราได้รสชาติของเลือดเนี่ยเราจะรู้สึกฟินมากยิ่งขึ้นนะครับจุดนี้เองที่ทำให้เนื้อสังเคราะห์ plant based meat เนี่ยสามารถครองใจผู้บริโภคได้ต่างจากโปรตีนเกษตรเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผมว่านะรสชาติเนี่ยคือตัวตัดสินจริงๆไม่ว่าคุณจะมีอุดมการณ์หนักแน่นหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยสุดท้ายรสชาติเนี่ยก็คือตัวกำหนดว่าคุณจะกินมันหรือเปล่าอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อุตสาหกรรม plant based food เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตได้ดีก็คือหนึ่งเลยมันมีคนที่หันมากินมังสวิรัตแบบยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคยุคนี้นะครับเขาเน้นกินแบบยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตจะมายึดติดกับบางอย่างก็ใช้ชีวิตไม่สะดวกละดังนั้น plant based food เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นมานะครับทำให้การกินอาหารเนี่ยของเขาเนี่ยไม่จำเจมากเกินไปมีข้อมูลนะครับชี้ให้เห็นว่ากลุ่มสังคมที่เลิกหรือว่างดการกินเนื้อสัตว์ในอังกฤษเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 2.6 เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มกินมังสวิรัตแบบยืดหยุ่นเช่นเดียวกับรายงาน Consumer Insights ของ Madison Survey ในปี2017นะครับที่พบว่าผู้บริโภคในอเมริกาเกือบ1ใน3เลือกที่จะลดการกินเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมเป็นครั้งคราวยิ่งกว่านั้นเนี่ยการงดกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนหรือว่าวิตามินอื่นๆอย่างเช่นวิตามิน B12 ซิงค์เหล็กแคลเซียมโอเมก้า3ทำให้เราเนี่ยต้องกินอาหารเสริมเพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปแต่ว่าผลิตภัณฑ์ plant based food เนี่ยก็เป็นตัวเลือกหลักเลยที่ตอบโจทย์ในจุดนี้ทำให้ปัจจุบันตลาด plant based food เนี่ยเติบโตรวดเร็วแล้วก็มีขนาดใหญ่มากในกลุ่ม alternative protein หรือโปรตีนทางเลือกนะครับและในอนาคตเนี่ยมันก็มีแนวโน้มจะเติบโตสูงขึ้นอีกเมื่อเทียบกับโปรตีนทางเลือกอื่นเหตุผลเนี่ยเพราะว่ากระแสของโควิด-19 เนี่ยมันทำให้คนน่ะเริ่มที่จะกลัวการกินเนื้อสัตว์มากขึ้นนะครับมีข้อสันนิษฐานที่ชัดเจนว่าโควิด-19 เนี่ยมีสัตว์เป็นพาหะแพร่เชื้อสู่มนุษย์ทำให้คนเนี่ยเริ่มมองหาเนื้อสัตว์จากพืชทดแทนเนื้อสัตว์จริงมากขึ้นเรียกง่ายๆว่าปลุกกระแสแพนิกมากขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าอะไรๆเนี่ยก็เป็นใจให้ธุรกิจ plant based meat มากๆทั้งเรื่องของภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารทั่วโลกกระแสสุขภาพกระแสรักโลกซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่ทำให้ธุรกิจนี้มาไกลได้ขนาดนี้และยิ่งในช่วงล่าสุดเลยเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ plant based เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ลักษณะของเนื้อแผ่นเบอร์เกอร์เท่านั้นแต่ว่าเราสามารถแบ่งออกเป็น1วัตถุดิบที่ต้องนำไปปรุงอย่างเช่นหมูสับหมูกรอบไก่เนื้อปลาไข่ที่มาจากพืชและผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จอย่างเช่นนักเก็ตไก่งวงสเต็กไส้กรอกเบอร์เกอร์แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเป้าหมายของธุรกิจเขาก็คือพัฒนาสินค้าให้สามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้จริงๆโดยที่ราคาเนี่ยเท่ากับเนื้อสัตว์หรือว่าถูกกว่าด้วยซ้ำรสชาติเหมือนหรือดีกว่าและมีตัวเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้นเพื่อรับกับความเป็นอาหารแห่งโลกอนาคตผมว่าสุดยอดไปเลยนะ
จริงครับผมก็สรุปว่าตัวโปรตีนเกษตรเนี่ยง่ายๆก็คือ plant based มียุคบุกเบิกนั่นเองครับแต่ว่าตัวโปรตีนเกษตรเนี่ยยังไม่สามารถครองใจผู้บริโภคได้ด้วยทั้งเรื่องของรสชาติสัมผัสกลิ่นแล้วก็ฟีลลิ่งยังไม่โดนใจผู้บริโภคสักเท่าไหร่ซึ่งแตกต่างกับตัว plant based meat ที่ประจวบเหมาะทั้งช่วงจังหวะเวลาสถานการณ์โลกและเทคโนโลยีมันจึงทำให้รสชาติอร่อยไม่แตกต่างจากเนื้อสัตว์จนสามารถเข้ามาครองใจผู้บริโภคได้นั่นเองครับผม
โอกาสนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการทำธุรกิจผมว่านะ
ใช่ครับเรื่องของโอกาสแล้วก็จังหวะเวลาต่างๆด้วยครับผม
ใช่
เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ลองนึกภาพว่าถ้าเกิด plant based food เนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงเดียวกับพวกโปรตีนเกษตรผมว่าก็อาจจะไม่มีความไม่อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากเท่านี้นะ
ครับอาจจะร้อนๆหนาวๆกันได้เลยครับถ้าเกิดเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่ผิดหรือว่าโอกาสที่แบบไม่ได้มากเหมือนในปัจจุบันครับผม
อันนี้คือโชคดีเลยที่มีกระแสเรื่องแบบรักโลกขึ้นมาพอดีทำให้คนหันมาสนใจเจ้าโปรตีนเจ้า plant based food นี้กันมากขึ้นสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะไขข้อข้องใจของเพื่อนๆไปได้นะตอนต่อไปเนี่ยเราก็ยังอยู่กับเรื่อง plant based กันเหมือนเดิมแต่ อันนี้ผมขอปักหมุดมาร์กเอาไว้เลยตัวใหญ่ๆเบิ่มๆขอสปอยว่าเนื้อหาเนี่ยเดือดมากใครชอบสายการตลาดปักรอไว้เลยนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ชวนคุยเรื่องรอบจาน
อาหารรอบตัว
ใน Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมา